Soños de Grandeza é a obra de teatro que o sábado se representa no local de Agarimo de Sillobre. Uns avós de clase media deixándose levar polos soños de grandeza da neta para entrar na alta sociedade, a relación cuns marqueses con demasiado bombo e platillo. Un amorío de adolescencia que deixou un fondo recordo, unha petición de man un tanto peculiar. Andrés Picallo escribiu a obra e dirixiu a preparación, os ensaios da representación. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Hola, bos días.
Os obxectivos da obra, unha comedia para divertir, para pasalo ben, non?
Como sempre, ese é o noso sistema, que a xente, como decimos todos os anos, que a xente se divirta hora e media ou dúas que duran as representacións. Esta é un pouco máis corta que outras que duraban dúas horas ou dúas horas e pico. Está sobre 90 minutos, porque está dividida en tres atos, cada ato pues, dura media hora aproximadamente, sí.
E onde se inspirou Andrés Picallo para escribir este o texto de Soños de Grandeza?
Bueno, pues mira, eu fai tempo que li non me acordo se era unha novela ou se era unha obra, un tema, algo así. Isto, pois, a cousa é que uns abuelos que teñen algo de diñeiro mandan unha neta a estudiar a Londres, como se mandaran a outros sitios. Ela levou a Londres porque lle cadrou así. É claro, ela bota uns anos alá, e cando ven, os abuelos están na mesma. Viven ben, pero viven nunha casa, nun piso normal, pero ela ven con outros reflejos. Ela quere outro mundo distinto. Entón, trata de ir metendo os abuelos, ela fixo novas amistades alá, ben rodeada de xente de certo prestigio, ou pelo menos ela parece, e trata de levar os abuelos ao seu ritmo. E claro, vai non conseguindo, os abuelos deixanse levar, pero as amistades da rapaza non son, no fondo, non son todo o que ela pensa, non? Aí, claro, non vou decir máis tema, porque entón se descubre, pero ao mesmo tempo, ela, antes de marchar, de nena, esposa adolescente, pois tuve destas relacións de con un chaval veciño, non? Que se levaba moi ben, xogaron de nenos, fixaron planes, e xogaron a ser mozos. Pero claro, ela foise, ojos que non ven, pero o chaval seguiu esperando que ela volvera. Ela, cando volveu, se atraía outra amistad, pero ao mesmo tempo tiraba yo aquela primeira. Entonces aí hai un problema aí familiar, e bueno, ao final todo se soluciona. Non vamos a decir como se soluciona, porque nos quitamos a gracia a comedia, non? Ese é o tema central da obra. E que aproveitas para situacións graciosas, para que a xente se divirta con anécdotas polo medio e tal. Non ten outro fin máis que ese.
E que ferramentas utiliza Andrés Picallo para provocar precisamente esa risa na persoa que acude a Garimo?
Bueno, pois mira, que che vou dicir eu. Discurres, acordes, moitas veces poñemos anécdotas e chistes que efectivamente sucederon, arréglalos e métalos polo medio, que veñen adaptarse á situación para que a xente se ría un pouco, non, situacións un pouco cómicas. Que é o que buscas, que a xente se divirta, outra cosa non se interesa.
E hai moita, alguna novedade este ano no elenco de actores e actrices?
Pois sí, hai. Este ano foi un pouco máis complicado, porque varios compoñentes, por distintas causas, sempre pasa algo así, a veces hai un que se vai un ano porque nos estudios, porque ten un traballo, pero este ano foron tres, que por distintas causas, pois este ano, non é que se foran do grupo, sino que pediron que este ano non se contara con eles. É claro, houve que buscar xente, buscar tres, pois si todos que se foron, é un máis que facía falta para a situación, ou sea que hai catro que empezan de novo. E non é fácil, porque os veteranos teñen que aprender o papel correspondiente, pero xa saben os secretos de escena e moverse. Os que empezan teñen que aprender o papel e máis aprender a moverse, a estar en escena, a moitas cousas. Foi un pouco complicado este ano, sí.
E cales son eses catro que debutan? Temos aquí o listado, os catro que debutan.
Pois mira, os catro que debutan vamos a ver. Son Mariluz Picallo, que na que se chama Picallo non é da miña familia, coincideu que é así. Mariluz Picallo, Cristina Gesto, Yael Díaz e María Cabalar. Son tres mulleres e un home. Esos son os catro novos deste ano.
A pesar desa dificultade por incorporar a nova xente, nos ensaios pasádelo moi ben.
Sí, bueno, pásalo ben relativamente. A veces non pasas tan ben porque non te salen as cousas como queres, nin que pasas ben ti, nin os atores, porque repites a mellor as escenas, repítese, e non salen, e eles desesperanse, tes que animalos para que non se desesperen, porque as cousas levan o seu tempo, non hai máis que eso.
E cal é a principal dificultade na dirección dun grupo aficionado? Métense ben no papel actores e actrices?
O papel máis difícil é que o director non debía de estar en escena. Eu penso que o director non debía de actuar. Isto no meu caso. Bueno, unha polos anos, que xa debía estar fora. E outra porque é moito. Porque tens que estar... chegache moito con estar fora pendiente dos demais, pero ti tens que estar en escena e máis fora, pendiente do teu papel, que se che escapa porque os anos xa son moitos, e como estás pendiente dos demais, pois tens fallos e tens que corregir aos demais, o mellor un que non se move ou outro que... Para min eso é moi complicado. Eu non iba a estar en escena, pero digo todos os anos, eu xa non vou salir, ainda que sea pequeno, tens que estar en escena porque eles sintense máis, a xente sobre todo
máis arroupados.
Arroupados, porque se queda unha cousa mal, ti moveste por escena e empúxalos ou apuntas ou che apuntan a ti tamén, porque teñes que botar que se van a ese chufío.
E cal é o truco de Andrés Picallo como director?
Eu non hai truco ningún, é a costumbre de vencer un pouco o mal xeño que tes, porque eu teño moi mal carácter, xa todo o mundo sabe, non descubro ningún secreto, enda que os anos te van apaciguando, pero a veces, claro, tens que facer un gran esforzo por non enfadarte, porque a xente está facendo todo o que pode, pero, claro, ti escribes unha obra, escríbela e tes en mente o que imaginaches, e despois a persona que fai o papel que te imaginaches aquela escena faino ben, pero faino distinto a como te imaginaches, non é fácil, porque ti tes en mente as escenas, e despois no, na realidade nas ves igual, velas distintas, non quer dizer que non estean ben, pero non son iguales, e iso te desespera un pouco.
O sea que o autor, a hora de poñerse diante do papel, escribe a unhas situacións con
claro,
un actor,
claro.
E logo, curiosamente, os actores, ao ler ese papel, pensan outra,
claro,
noutras claves.
Normal, cada o pensamento é libre. Eles fan a escena, pero, claro, eles fan o seu aire. E o mellor, se escribiran eles a obra, escribirían como eles a fan, non sabes? E dites que... Tens que vencerte porque non é a cousa como ti querías, pero eles poñen toda a voluntad, como non hai ningún profesional, todos somos aficionados, pois tens que respetar a ideoloxía de cada un e as actitudes de cada un, que non é fácil.
E o labor de Concha Fraga como apuntadora é importante.
Para nós é importantísimo. Nosotros, eu atuei toda a vida como apuntador, o que é que, como dixemos máis veces, antiguamente estaba no escenario, oculto por unha concha, hoxe non. Sempre temos unha porta, que hai un pasillo, normalmente, que dá entrada para os interiores das casas, porque sempre a escena facemos nunha sala, nun comedor, no interior dunha casa. En este caso é máis complicado porque hai cambio de escena. Por iso que esta obra non podemos levála a ningún sitio. O que non a ve sen se obre, non a ve, porque o movimiento de escena, ali podemos facelo porque temos un escenario con comodidade e temos xente e facémolo. Pero eu son enemigo e nunca procuro, me parece que é a primeira vez que se me dá en moitos anos, cambiar de escena. Sempre adapto a obra, pero que este, a obra pide un cambio de escena. Porque, claro, os señores viven nunha casa e a filla, a neta, quere que vivan en outra... forma parte do intríngulis.
Do trama, do argumento.
Entón, hai que cambiar escena. E iso é moi complicado. Gracias que agora temos uns componentes da directiva que nos axudan bastante, xa hai un par deles que están xa conocen un pouco disto e nos axudarán a cambiar a escena, porque se dau a circunstancia de que os componentes da obra nese entreato teñen que estar cambiándose de vestuario. Non podes contar con eles, porque non podes ter a xente media hora no salón sentada, tens que cambiar en 10 minutos. Entonces esta fixo é un pouco complicada.
Entón haberá un equipo completo de tramoyistas,
sí,
para...
Esta vez sí, mira, xa estuvemos todos estos días traballando, porque a decoración en sí xa temos montada aí 3 semanas para poder ensaiar en no sitio. Pero como houve o festival de corales, pois houve que cubrir todo de outra maneira para o festival de antes de ayer. E ayer pola mañá, antes de ir á misa, fomos desmontar todo para que nos quedara libre para poder pintar o oxe decorado, porque hai que pintarlo ainda hoxe, non? Porque antes non se podía pintar. Pois claro, nos axuda, senón... Eu antes valíame moito do amigo Juan, de Juan López, se o dixen máis veces, que somos moi amigos, están comigo desde fai 40 anos, e ele era a miña man dereita. Eu daba as cousas, había que facer isto, e Juan estaba, pero amor a salud non lle permite, está con nos ali e fai moitas cousas, pero nin lle deixamos, nin pode el, vai, traballar, digamos, en a palabra de traballar, porque non a salud non lle permite, está o home delicado de salud, voluntad ten moita, pero entón eu sin el, eu sempre dixen, eu sin Juan non son nadie, pero este ano hai uns membros de directiva que si colaboran, porque non sempre foi así, é verdad, non sempre foi así.
Espérase en Sillobre con especial expectación ese estreno,
sí, sí,
do último...
Ademais, que ademais non podes cambiar a fecha. Mira, fai 2 anos... Houbera un pequeno, non foro problema, unha desorganización.
Un desencontro.
Desencontro, que a comisión de festa, sin saber, ou sea, non sabía do teatro, pero estaba, non sei de onde saíra unha fecha que era distinta. E organizaron unha, como xa sabes, organizaron un festival.
Unha churrascada.
E tratamos de cambiarlo e non hubo forma. E a xente foi á churrascada e despois foi pa teatro. Este ano... Tamén hubo un chaval que viña para facer un papel determinado que eu había pedido eu á directora do grupo da Escola de Teatro, a Mari Carmen. Tiña chavales e pedindo un porque ela en este tempo non lle facía falta. Ela empezaba sempre en setembro a ensayar. Entón eu dixen, deixas más tamallo, e despois, xa, como esta obra non podía ir fora, xa. Pero ese chaval surgeulle unha boda, o mismo día, unha boda na familia. E claro, tuvo que deixar tratamos de cambiar a fecha, o sea, intentámolo, pero non hubo maneira. Unha porque non había fechas e outra que a xente non quere. Está esa fecha aí, claro, leva 40 e pico de anos esa fecha aí, o seu último sábado de maio. Entonces, hai que respetar as tradicións.
E segue o bom momento, a boa saúde do teatro afeccionado.
Sí, sí, eu creo que nestes últimos anos ainda aumentou moito, porque eu recordo que fai, cando pasamos nosotros, hai 45 anos, 46, fai agora en maio, 46 anos que empezamos con este grupo. E non había en todo o contorno ningún grupo. O pouco tempo de empezar nosotros, salir aquel grupo Tagallo de Perlío, que durou pouco. E non había, íbamos a todos os sitios, porque non había grupo, chamámonos, íbamos a un centro de sitios, por aí, a toda a comarca. Era curioso que íbamos a moitos sitios, que a raíz de aí nosotros surgía un grupo de teatro. O era moi bono seixo, pero en aquel momento non o había. Non había ningún sitio por aquí, ninguna das parroquias tiña grupo de teatro. E hoxe, pois, hai en todos os sitios, incluso hai sitios que teñen 2, como pasa en Sillobre, en outros sitios máis. Siguente chamando. Ahora non nos gusta moito ir fora, a mí non me gusta moito ir fora, porque son maior, eu teño que ir a axudar a montar e desmontar e facer a obra. Entonces ahora vamos un mesmo día pola tarde, montas, faz a obra e despois desmontas. Oye, ves rendido, porque os anos son moitos. Pero entonces algo tens que salir, porque a xente quere salir e a directiva tamén quere cos outras sociedades, entonces, pero procuramos ir aos menos sitios posibles. Este ano sí, fomos a Neda, fomos a varios sitios, pero fomos a Cedeira, xa non me acordo como xa, fomos a Somozas, fomos a Cervás, non sei se algún sitio máis, pero e agora temos pendiente xa para o ano, temos pendiente unha actuación en vamos a ver se me acordo, unha en Redes e outra, onde é outra? Pois xa non me acordo ahora mismo.
Pero xa, esas dúas actuacións de Redes non será no, con esta obra, no, con Soños de Grandeza.
No, van con obra que montamos no verano, que te van a estrenar a Monas y Obre, que xa fora posta fai moitísimos anos, reformámoslo, actualizámoslo un pouco, elevámosla para ir a Somozas, porque no local de Somozas a obra que tiñamos o ano pasado nunca había, no escenario nunca había a decoración, entonces fixemos unha para ir ali. E con ela pois fomos a varios sitios. Ahora está parada, pero no verano, ao final de verano, hai que recollela para ir a dous outros sitios que nos chamaron.
E como se chama esa?
Chamas O Pai do Rapaz.
O Pai do Rapaz.
Xa puxéramos en Siobre no, nas jornadas de teatro que fixeran, que fan sempre en outono. E esta probablemente se repita en outono, en Siobre. Non é seguro, xa non é cousa miña, pero a directiva comentou de nas jornadas esas, como sempre se queda xente sin vela. Normalmente vimos a Fene, e a xente de Siobre que se queda sin vela, e algunha de Fene que defende o carro, hai moitísima xente de Fene, e a veces tamén hai cousas no círculo en Fene, son fechas que ten todo o mundo, entón a xente que está sin vela, e normalmente viñamos a Fene, con esta non vamos a vir porque non podemos vir, porque non podemos mover tanta cantidade de muebles e de decorados, eso é moi complicado.
E ademais de preparar esta obra, Os Soños de Grandeza, Andrés Picallo tamén preparou este ano unha representación na recreación das lavandeiras.
Bueno, eso xa, aí xa non intervín eu. No. Eu sí, me propuxeron tamén, pero a señora que o fixo o ano pasado, que fora, xa soubera o que pasara, que a xente que estaba aí deixou unhas colgadas... E claro, a mí me doera moito, porque nosotros salíamos de ensaiar de Agarimo no inverno, facía frío, e salíamos de dentro, pero a xente das lavandeiras estaba fora, no atrio, ensaiando, chovendo e con frío. E despois plantar eso, mira, a xente de aficionada, que o profesional está cobrando un sueldo, o aficionado merece un respeto, eh? Estuveron ali horas e horas e horas, as señoras e os señores ensaiando, e despois deixaron-nos colgados. A mí me doeu como se fora a mí mismo. Pero unha rapaza dali, unha señora, bueno, pois en unha semana montou unha pequena cousa para cober algo. E como fora así sobre a marcha, este ano repiteu, ampliaron a máis e repetirona. E claro, as señoras que veñen, esas de Narón, Amelia, creo que se chama unha, outra non sei como se chama, falaron comigo, se quería tomar parte, e non, mira, eu en primeiro lugar non podo, porque estou ocupado. En segundo lugar, que fixen promesa de non intervenir en eso, porque o primeiro ano nadie contou con nosotros, e a mí me doeu moito. Entonces dixen que non tomaba parte en eso. Eu irei este ano, que nunca fora, irei presencialo, porque tamén vai a muller, en fin, irei. Pero despois, quixeron facer a famosa cencerrada, que se facía as viudas, e que nadie sabía como era, porque nadie a recorda. A xente que participa é joven, e hai moitos anos que isto non se fai, da cencerrada. Eu non é que fora moitas, porque na miña casa, miña nai non era partidaria, que había moito, tiñas que ir onde deixaban teus pais, non? E miña nai non era partidaria disso. Entonces, normalmente, sobre todo as que hubo dúas ou tres cerca da casa, non fun. Oías desa casa porque soían. E houberon aquí no Sartego moi grande, sen de un mozo moi grande. En fin, recordaba así algunhas, non obra outra aquí en Fene. Entonces, claro, deixarme si quería tomar parte, dixías que non quería, pero despois, claro, non había quen se recordaba como era. Bueno, pois non vos preocupes, botemos un par de coplas e fuera. E participei en eso, pero entonces, eu non organizei nada, eh? Eu
colaborei con a cencerrada.
Exactamente, nada máis. O resto
pero
foi...
en que consistía a cencerrada que se lle facía ás viudas?
As viudas e os viudos. Claro, cando se sabía que se casaban, porque normalmente non sabías que se casaban hasta que aparecían casados. Pero sabíase como era unha viuda andaba con un solteiro ou ao revés, ou non se sabía nada. Casábanse, entonces, o día da boa, a noite da boda, ou a víspera se sabía, iba así, levaban cornos, levaban latas, levaban panderetas, o que fuera. Eran homes, ¿eh? As mulleres non iban. E iban a cantar, cantaban coplas, inventaban coplas, como se fueran os rejeifos, os rejeifeiros, eso, como se chama. Inventaban coplas referentes a situación da señora, do marido, metiéndose con ela, esas cousas. Pero, cando eu era chaval, eso estaba prohibido. En pleno franquismo, non sei cando o prohibiron, pero eu recordo que a primeira que hubo, que eu recordo, pois eu non fora, era un chavalote, pero soupérase que iba a haber, e que avisaron a Guardia Civil. Entón, a Guardia Civil presentouse, e xa a cerrada, xa escapou, porque era, había leña, sí. Pero, se todo, eu xa digo, recordo ainda alguna. E duraban 9 días, Eran, si a cousa iba ben, eran 9 días. Era como unha novena.
Hai 9 días de cancións e de coplas diante da casa.
Me acordo que cando era mozo, tendía eu 19 anos ou 18. En Siobre non había teatro, claro. Había un fene. Eu xa empecé aquí de chavalito. Mo había estado de dependiente na farmacia, pois desde os 13 anos, ao meu ambiente, estaba en fene, que era onde había teatro. E gustábame moito, e me deixarme... Miña nai deixou-me meter aí, así de, bueno... Espois era un poquinho máis maior, ensaiábamos en frente á iglesia de Fene, onde estaba a rectoral, que hoxe están
o edificio dos soportales.
Sí, aí estaba a rectoral. E non vivía, o sacerdote non vivía na rectoral. Vivía onde está a caixa de orros, ali dos, hospedabas ali na casa dos temeizos, e a rectoral estaba vacía. E entón deixábamos unha sala da rectoral para ensaiar. Eu viña a ensaiar aquí, desde Siobre, eu viña de noite. Claro, non había luz pública nin nada de esa cartera de pedra, bueno. Entonces de noite non nos metía polos camiños, iba a dar a volta por onde vamos agora cos coches hasta o Salón de Severiano, que ia por ali. E a subir esa reta dali onde chamamos a reta de Taboado, indo de ensaiar un día de noite, oín un ruido aí polos artejos, que pasa aí? Outros comentarios xente, había unha cencerrada. Despois, claro, viña dos ensaios e xa escoitaba desde aí a cencerrada e a veces acercábame, pero nunca cheguei a ir pois non había moito candar, que había que cruzar o río de Sá e todo eso, pero entón ibas por medio dos terreos e oíase perfectamente as coplas. Bueno, o ruido sí, durou moitas noites, fora moi grande, Esa é máis grande que eu recordo, que eu non estuve en ela, vina de cerca.
Pero para ella, que era objeto da visita, non, pues, debía de ser un plato de bon gusto, non?
Por eso, cando se sabía, ou empezaba a cousa, había que non lle preocupaba, pero avisaban a Guardia Civil, e a mellor había un día ou dous ou tres, e despois xa non había máis, porque a parexa, que iba de recorrido de noite, pois, claro, alumbraba. Porque estaba, era como o carnaval, estaba prohibido.
Soños de grandeza, este sábado ás 9 da noite en Agarimo. Moitas grazas por acudir aos estudios de Radio Fene, Andrés Picallo, e moita merda para o sábado en Sillobre. Dixe así, non?
Dixe así, en teatro, sí. Moitas gracias a vos por chamarnos un ano máis. Xa sabes que cando queirades, estamos aquí porque necesitades. Ale, bons días.